На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі!
Надзвичайний і повноважний посол України Петро Бешта завершив свою каденцію в Литві. Нагадаємо, він очолив українське дипломатичне представництво в найдраматичніший період сучасної історії під час повномасштабної агресії Росії. А Литва при цьому є одним з найвідданіших партнерів України. Наскільки ефективною стала ця робота? Яку роль зіграла дипломація в розвитку міждержавних зв'язків у політичній та військовій сфері? Про це поговоримо з Петром Бештою в підсумковому інтерв'ю. Пане Петре, прошу до слова.
Доброго дня, дорогі українці. Я дуже радий, що в нас є українська редакція ЛРТ, яка працює для українців у Литві, доносить потрібну їм інформацію про те, чим ми живемо, які в нас проблеми. Ви робите велику роботу. Дуже вам вдячний. Звичайно, ці роки були дуже складними для кожного з нас. Ми ще з більшими зусиллями і стараннями реалізовували всі ті функції, які в мирний час вони є важливими для кожного дипломата за кордоном. Але в такий складний час війни все стає набагато більш складніше, набагато більш важливіше. І це означає, що кожен з нас працює 24/7. І ці три роки вони були такими, які становили великі виклики в різних сферах. Ми працювали з литовцями, з урядовими структурами, з муніципалітетами, з організаціями, з волонтерами заради того, щоб чітко зрозуміти, які проблеми є, які ми вирішуємо в Литві. І слава Богу, що Литва дуже дружня нам країна. Литовці дуже дружні люди, ми як брати. І в мене таке відчуття після цих трьох років, що Литва для мене стала другою країною після України по відчуттю, по відносинах, по нашій співпраці.
Пане Петре, ви залишаєте за собою кейс напрацювань дипломатичних. Як забезпечити безперервність і подальший розвиток співпраці України і Литви? Пам'ятаємо, що президент Зеленський поставив перед дипломатичним корпусом кілька завдань. І найперше – це збереження підтримки країн-партнерів. Знаємо, що змінилася влада, знаємо, що прийшли умовно нові обличчя в литовський і уряд, і парламент. Завдання вашого наступника – це все утримати і зберегти. Як це можливо?
Ну, якщо перші роки війни, вони стосувалися таких короткотермінових завдань, і ми мусили будувати якісь нові механізми, нові проекти, то зараз, після трьох років війни, ми перевели всю цю підтримку у всіх сферах України з боку Литви у довгострокові такі рамки. Тобто литовський уряд, новий склад Сеймасу, вони перепідтвердили свою повну підтримку Україні у всіх сферах. Нагадаю, що всі ці три роки ми працювали, по-перше, над зміцненням обороноздатності України. І Литва тут була і залишається одним з лідерів. Якщо порахувати у відсотках від внутрішнього валового продукту, то Литва серед лідерів в світі. Вона віддає найбільшу частку свого ресурсу, бюджетних ресурсів і інших, на підтримку України. Вона зобов'язалась виділяти 0,25% внутрішнього валового продукту щороку, виключно на військові потреби. Це дуже високий показник, і Литва була одна серед перших, хто ініціювала цей показник-індикатор, яка його дотримується, яка зафіксувала в угоді про безпекову співпрацю. Це дуже важливий рівень, тому що Литва, новий уряд, вони дуже добре розуміють, що підтримка України має бути довготерміновою. Це те, на що не розраховує Путін. Його стратегія будується на тому, що він все одно в кінці кінців переможе, тому що він зможе розколоти єдність Заходу, підірвати здатність і бажання західних держав і суспільств підтримувати Україну на якомусь етапі. Для цього він буде використовувати всі інструменти, як дезінформація, тероризм, гібридні атаки. Тому сьогодні критично важливо, щоб Литва і інші держави, всі наші союзники чітко задекларували і для України, і в першу чергу для Росії, для Путіна, про те, що їх підтримка України, вона довготермінова, вона буде до перемоги. І тут важливо зрозуміти і також високі рівні цієї допомоги. Це щодо обороноздатності. Далі ми працювали над тим, щоб Литва підтримувала всі ключові українські ініціативи. Це формула миру президента Зеленського. І тут Литва була теж серед лідерів. Ми першими у лютому 23-го року провели міжнародну конференцію, присвячену формулі миру за участі президентів України та Литви. Це був дуже важливий політичний сигнал саме на початку цієї ініціативи. Далі була велика робота і проведення саміту в Швейцарії, де Литва теж задекларувала підтримку всіх 10 напрямків формули миру. Це і план перемоги, який Литва підтримує на 100%, і вона активно працює через конкретні ініціативи. Литва підтримує членство України в НАТО як критично необхідну гарантію безпеки Україні. Це теж чіткий політичний меседж Путіну про те, що ця війна, вона не має сенсу для Росії, тому що Україна буде членом НАТО, вона буде захищена. І таким чином весь Захід має послати цей сигнал Путіну, щоб він нарешті зрозумів безперспективність і розпочав переговори змістовні. Нагадаю кілька фактів. Сеймас Литви попереднього скликання ухвалив 15 різних резолюцій на підтримку України. І ці питання покривали весь спектр, починаючи від агресії, від членства України в НАТО, членства України в ЄС, від визнання Росії державою-терористом, від засудження геноциду Росії в Україні, підтримки, відбудови України. Тобто ця політична підтримка Сеймасу була дуже потужна, лідерська. І зараз, коли ми бачимо зміну влади, новий склад Сеймасу, спікер, всі партії, коаліції, уряд задекларували чітко, що така потужна політика продовжиться. Ми бачили безпрецедентний для наших відносин і взагалі для Європи візит всього уряду Литви на чолі з прем'єр-міністром Литви у грудні до України, де вони знову ж таки показали таку повну і ексклюзивну солідарність з Україною, бажання і готовність далі працювати. Міністри провели вже перші контакти і намітили наступні свої дії. Важлива угода про співробітництво у сфері безпеки. Україна вже давно розбудовує цю архітектуру безпекових угод. Ми не забуваємо, і всі це добре розуміють, що членство НАТО як гарантія безпеки не має жодної альтернативи. Ми активно працюємо над цим, але ці двосторонні угоди, вони доповнюють цей курс на євроатлантичну інтеграцію, і вони вже сьогодні визначають на 10 років наперед дуже чітко всі ключові теми співпраці, загрози, спільні дії, ініціативи, рівень підтримки, боротьбу з дезінформацією, з кібербезпекою, всі важливі для України напрямки співпраці. Ну і, звичайно, такі важливі напрямки, як санкційний. Стратегія перемоги України будується на фронті і будується на тиску на Росію. Санкційний тиск, він критично важливий, тому що через санкції ми маємо виконати дві чіткі задачі. Перше, позбавити Росію ресурсів для продовження війни, а це означає більше санкцій, потужних санкцій у сфері нафти і газу, основні експортні товари Росії, які приносять їй гроші на продовження війни. І другий – це технології. Росія від 70 до 90% її військового виробництва залежить від західних технологій, від мікросхем, різних компонентів. Тому якщо максимально притиснути їх по цьому треку, то Росія не зможе виготовляти в потрібних кількостях зброю, і це також призведе до закінчення війни. І саме на санкційному треку Литва теж займає дуже потужну проактивну позицію і в рамках ЄС, і взагалі в міжнародному плані. Тому це дуже важливо, і це потрібно далі продовжувати. І також хотів би відзначити досягнення на тему справедливості. Це теж один з треків формули президента. Литва абсолютно підтримала всі ініціативи України щодо відповідальності в міжнародних судах, також щодо створення спеціального трибуналу в питанні злочину агресії, тому що відповідальність агресора Росії має бути доведена і реалізована по всіх напрямках. І таким чином ми створимо механізми запобігання таких воєн, агресій в майбутньому, тому що кожен агресор повинен бути переконаним, що його дії будуть покарані на 100%. І саме тому цей трек теж дуже важливий. Тому новий уряд чи зміна послів, вона не відобразиться на активній роботі по цих напрямках. Фундамент створений непоганий, Тому я вірю, що Литва і надалі буде залишатися критично важливим стратегічним партнером України і у перемозі, і у тому, як ми будемо будувати Україну, будувати безпеку в Європі після війни.
Гадаю, що в своїй співпраці з Україною, Україна з Литвою по таких ключових напрямках і в бюджетах, які зараз Литва має виділити на оборону, ця країна підійшла підготовленою до інаугурації нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, у якого одна з вимог – це підвищення бюджетів на оборону. А на вашу думку, все-таки, які найбільш перспективні напрямки надалі співпраці з Литвою і що ви будете радити своєму наступнику в цьому питанні?
Оборонні бюджети – це критичний елемент безпеки в Європі. Ми бачимо ці непрості процеси в НАТО, які відбуваються у взаємодії між Сполученими Штатами і Європою. Насправді це не нові проблеми, вони існували уже десятиліттями, тому що існує чіткий дисбаланс у фінансуванні потреб безпеки з боку Європи і Сполучених Штатів. І тому з часом, коли пріоритети Сполучених Штатів змінюються, а вони змінюються уже давно, оскільки зростання економічного, технологічного потенціалу і військового Китаю змушує Сполучені Штати переорієнтовувати свої ресурси саме в Азію, в азійський театр дій. І це вимагає від Штатів зменшення ресурсів на підтримку безпеки в Європі, тому що ресурсів не вистачає, і Європа мусить робити більше. І саме зараз, раніше про це більше проводили дискусії, зараз, коли вже ситуація загострюється в Європі, оскільки в Європі йде безпрецедентно важка трагічна війна з часів Другої світової війни в Україні, яка вимагає нових ресурсів і технологій. Тому ця дискусія в НАТО триває, і вона стає критично важливою для того, щоб втримати увагу Сполучених Штатів на європейській безпеці. І всі заяви президента Трампа, вони спрямовані на те, щоб змусити європейців не на словах, а на ділі довести, що вони готові набагато більше вкладати своїх ресурсів економічних, технологічних у свою власну безпеку і почати це з України, оскільки війна відбувається в Європі і, відповідно, Європа має більше брати участь у забезпеченні перемоги і у забезпеченні безпеки після перемоги, у стримуванні Росії, а все це зводиться до ресурсів. Тому Литва, як країна, яка найбільше відчуває, Балтійські країни, Польща, найбільше відчувають ці загрози з боку Росії, мають докладати більше зусиль до зміцнення обороноздатності, вони чітко слідують цій логіці і підвищують свій оборонний бюджет. Цього року вони планують витратити біля 4%. Це дуже великий показник для європейської держави. Вони не виключають того, що, можливо, в майбутньому вони його змушені будуть і збільшити. І цей оборонний бюджет буде йти як на зміцнення обороноздатності Литви, так і на зміцнення обороноздатності України, тому що цих 0,25% ВВП – це пряма військова допомога Україні. І зараз ми працюємо над тим, щоб більш якісно планувати цю допомогу Україні, щоб вона мала довготерміновий характер і щоб вона абсолютно відповідала тим пріоритетам України, які є на даний момент. Ми пам'ятаємо, що в перші роки військова допомога від інших держав в Україні, вона мала такий покроковий більше формат. Кожна країна давала те, що могла знайти можливості. Тепер ми по-іншому працюємо. Ми намагаємося весь цей ресурс, ці кошти, технології витрачати, робити закупівлі відповідно до наших потреб. Зараз це потреби протиповітряної оборони, це оснащення наших нових бригад, це ракети, це радіоелектронна оборона і так далі. Тому це перелаштувало напрямок нашої співпраці, він став набагато більш ефективним і планованим.
В одній з своїх радіопередач ми спілкувалися з науковим співробітником Клайпецького університету Артемом Петриком, який зараз знаходиться в Херсоні. І от він, в свою чергу, спілкувався в форматі онлайн-конференції зі словенською аудиторією, з українцями, з тамтешньою аудиторією. І от він відзначає, що в цій європейській тихій країні інформаційні впливи Росії дуже відчутні. А ми знаємо, що одним з найбільших її впливів є саме інформаційний країни вплив, інформаційна обробка жителів європейських країн, вплив на електоральну аудиторію і таким чином на результати виборів тамтешніх. В цей напрямок вона вкладає шалені ресурси і в сайти, в різні фейкові джерела інформації, в радіомовлення, в FM-діапазоні, тут з калінінградського ексклаву свого, в класичному діапазоні середніх хвиль. Як ви вважаєте, чи можна дипломатичними методами протистояти цим інформаційним впливам Росії і наскільки ефективно?
Протистояти потрібно, і це питання мобілізації всіх інструментів. Дипломатія – це один з інструментів, який можливо використовувати. Ми повинні розуміти, що потрібно всі медіа залучати до цієї роботи, до протидії дезінформації і проросійській пропаганді. Потрібно залучати неурядові організації, фактчекінгові структури, працювати в цифровому домені. Ми ж бачимо, наскільки змінюється структура медіа, і перевага йде в цифрові, співпраця з великими компаніями, які теж мають виконувати і вимоги законодавства щодо протидії дезінформації, і різні кодекси поведінки, які створюються. І, звичайно, дипломатія українська, вона протидіє в кожній державі і навіть в ширших рамках, як і в Європейському Союзі, тобто співпраця в рамках ЄС з партнерами, з Україною, з іншими, є цілі структури, які протидіють дезінформації. Тільки в цілісному комплексі таких заходів, скоординованих заходів по протидії шкідливим наративам, протидії фейкам системній, результат він приходить. Тому, звичайно, це один з пріоритетів української дипломатії, і українське Міністерство закордонних справ досягло значних результатів протягом минулого року. Досягнули понад мільярд аудиторій по всьому світу, провели одні з дуже ефективних інформаційних кампаній, і це залишається пріоритетом, тому що ми все більше і більше входимо в інформаційну епоху, навіть постінформаційну, в якій інформація в різних видах відіграє критичну роль у житті суспільств. Тому це означає, що і пріоритети, і ресурси більше спрямовуються в ці сфери.
Все-таки повертаємося в Литву, і треба сказати, що, безумовно, Литва дає, віддає, допомагає, підтримує. Але при цьому не слід забувати, що саме Україна має той унікальний воєнний досвід, якого, в принципі, зараз немає жодна європейська країна. Можливо, можна трошки прокоментувати саме про те, як литовці набирають цей досвід.
Україна проходить найшвидший цикл розвитку різних військових технологій, і Литва, як і інші держави Європи, НАТО, які думають про свою безпеку, вони розуміють, що їм потрібно готуватися до війни майбутнього, яка вже стала для України війною сьогоднішньою. Це високотехнологічна війна з допомогою безпілотних технологій та інших. Тому, звичайно, Литва намагається вивчати максимально швидко, інтенсивно ці тактичні елементи цієї нової війни. І Україна ділиться абсолютно цим. Це те, що ми можемо зробити для Литви, для наших партнерів НАТО. І це те, що вони добре розуміють, це те, про що ми говоримо, що членство України в НАТО – це не тільки гарантія безпеки для України, але це й безпрецедентне посилення НАТО, такою потужною армією, якою є українська армія сьогодні. Це наші військові технології і наш військовий досвід, який ми передаємо не тільки Литві, але й НАТО. І інший напрямок – це оборонна промисловість України і Литви. Українська оборонна промисловість зробила просто космічний стрибок порівняно з початком війни, яка продовжує дуже швидко розвиватися в Україні. Ми створюємо швидко нові технології, ми їх тестуємо, ми їх запускаємо в масове виробництво. І ці технології заміняють людей на фронті, зменшуючи наші втрати. Литва також намагається відбудовувати чи будувати з нуля свою оборонну промисловість, тому що до війни був патронний завод, це була компанія «НТ-сервіс», яка виробляла «Реби» і «Броліс», компанія, яка виробляє лазерні приціли, термовізори і так далі. Зараз у Литві вже виробляють і дрони різних видів, це і FPV-дрони, це розвідувальні дрони різні. Тобто це один з наших пріоритетів, яким теж я займався протягом останніх років. Це проактивне налагодження цих економічних зв'язків між нашими оборонно-промисловими комплексами. Також важливо згадати про перехід на технологічні компоненти для української промисловості, китайських на європейські. І Литва тут теж має великий потенціал. У них є такі компанії, як Тельтоніка, інші, які виробляють електронні компоненти для наших дронів. І ця співпраця з нуля зараз уже набуває дуже серйозних обертів. Тобто для наших обох країн ця співпраця йде успішно, вона буде йти інтенсивно в майбутні роки, бо вона потрібна обом нам. Потужні військово-промислові комплекси високотехнологічні наші – це наші гарантії безпеки в майбутньому.
При тому знаємо, що литовці так чи інакше, ну, скажімо, десь підсвідомо, а десь реально готові до того, що Росія, можливо, зазіхне на їхню незалежність. Як, на вашу думку, можна оцінити, чи переймають вони, скажімо, той досвід готовності або неготовності України? Чи облаштовують вони певні безпекові заходи для громадян? Тобто, ну, з таким зверталися до вас? Тобто, в плані захисту громадян, чи переймає Литва те, що прожила Україна?
Вони активно це вивчають. Вони вивчають наші кроки, як у військовій сфері, з точки зору тактики, вони так і не у військовій, тому що литовці, напевно, найбільше з усіх східноєвропейських держав розуміють тотальний характер цієї війни, і вони розуміють, що підготовка до захисту країни, вона включає всі верстви населення. Це означає законодавчі зміни, створення сучасних механізмів територіальної оборони, підготовки населення, створення інфраструктури, бомбосховища, евакуаційні протоколи. Литва уважно вивчає наш досвід, і вони цьому надають великого значення. І саме тому, що литовці дуже добре на рівні суспільств і більшості громадян відчувають цю російську загрозу як реальною. Тому, по-перше, їх підтримка України є дуже сильною і довготерміновою. Але це означає, що вони багато ресурсів і вкладають в цю оборонну сферу. І це ми бачимо, як на прикладі високого оборонного бюджету. 4% бюджет – це означає, що держава дуже серйозно відноситься до обороноздатності. І не тільки на рівні дискусій політичних чи суспільних, а на рівні конкретних кроків. Це конкретні ресурси, які вкладаються в оснащення армії, в її переоснащення, відповідно до нових технологій. Вони закуповують для литовської армії зараз дрони, які тестуються в Україні, потім закуповуються для українського фронту, закуповуються для литовської армії. Вони зараз вкладають багато коштів, щоб максимально швидко побудувати військову базу для німецької бригади, яку вони вбачають теж критично важливою гарантією своєї безпеки, і хочуть, щоб ця бригада була розгорнута тут якомога швидше. Вони розглядають закупки нових озброєнь, протиповітряної оборони, ракет. Вони вкладають в українську оборонну промисловість саме в тих сферах, які для них є цікаві, як, наприклад, далекобійна зброя українська, в яку литовці вже вклали 10 мільйонів в минулому році. Ми багато над цим теж працювали, щоб по цій програмі «Зброярі Литва» почала працювати. І вони вже зробили перші кроки. Ми далі продовжуємо. В цьому році також будуть нові інвестиції в українські військові технології, і це означає, що вони розраховують, що ці технології будуть також закуповуватися для Литви, і вони зможуть озброюватись українською сучасною зброєю, яка є ефективною, сучасною і дешевшою за західні аналоги.
Якщо дуже коротко, литовська інвестиція в паляницю далеко не останньою буде, так?
Ну, насправді, розмови були про паляницю, але інвестиція була в іншу далекобійну зброю. Але це для них інвестиції саме от в ці критично важливі технології, як далекобійна зброя, дрони різних видів. Морські дрони для них дуже цікаві, бо в них Балтійське море, яке теж потрібно обороняти від російського флоту і загроз. Вони вкладають в два сектори технологій, ті, які потрібні найбільше Україні зараз на фронті. Вони вкладають туди кошти, щоб підтримати фронт український. І також вони придивляються до тих технологій, які потрібні їм для власного використання, і теж будуть туди інвестувати кошти, які на першому етапі будуть йти на закупку зброї для України, але в майбутньому, звичайно, вони розраховують на те, щоб отримувати ці технології для себе.
Давайте перейдемо від технологій до все-таки української громади в Литві. Пане Петре, як ви відчуваєте за вашу каденцію, як змінилися стосунки української громади з місцевою владою? І, зокрема, як, можливо, вплинув закон про національні меншини на стан української старої діаспори, яка тут давно проживає в Литві, її вже громадянами Литовської Республіки?
Ну, ми пройшли за ці 3 роки весь цей шлях від того, коли в 21-му, в 22-му роках пріоритет був уваги спрямований на співпрацю з діаспорою, з громадськими організаціями, громадянами Литви українського походження. І війна, звичайно, змінила дуже суттєво, тому що в Литву приїхало понад 90 тисяч українських громадян, і головні зусилля ми спрямовували на забезпечення їх потреб. Зараз в Литві залишається понад 45 тисяч українських громадян, і я сподіваюся, що вони відчувають високу увагу до їх потреб, як з боку України, так і з боку Литви. І від початку ми працювали над тим, щоб всі соціальні потреби українців тут були забезпечені, щоб вони мали можливість на медичне забезпечення, наші діти мали можливість навчатися і працювати, українські громадяни могли. Але ми не забували водночас і про те, що українські громадяни не асимілюються, вони не є біженцями, вони є тимчасово переміщеними особами, які повернуться до України, і ми працювали на збереження ідентичності. Ми створили українські школи, які дозволили українським дітям навчатися українською мовою за нашими програмами. І це дуже важливі здобутки, яких немає в інших європейських державах, де українці змушені були глибше інтегруватися в суспільство, асимілюватися. Це означає, що у них залишається менше мотивації і шансів до повернення в Україну. Повернення в Україну – це критично важлива ціль. Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась чим скоріше, і люди повернулися і відбудовували Україну, тому що це їхнє майбутнє, це наше майбутнє, кожного з нас. І кожен з нас має відчувати цю відповідальність. Тому саме ці пріоритети залишаються на сьогодні для української влади в Литві.
Пане Петре, ми ведемо сьогодні підсумкову розмову вашої каденції роботи в Литві. Які найбільші враження залишила ця робота, от суто особисто, по-людськи? Що з собою заберете в серці з Литви?
Литва для мене стала другою батьківщиною, тому що я навіть уявити собі не міг за всю свою дипломатичну кар'єру, коли я працював в інших країнах, що може бути такий глибокий досвід взаємної підтримки, взаємного відчуття підтримки всього суспільства. Це класична дипломатія, вона працює через співпрацю урядів, це в основному міжурядова співпраця. Є співпраці в гуманітарній сфері, якісь культурні проекти. Це такі традиційні методи, але коли зараз Україна проходить через таке випробування, і Литва, я вважаю, є другим братом України номер один у всьому світі, якщо взяти, подивитися на всі ці важливі напрямки підтримки і суспільної, і волонтерів, і уряду, і всіх політичних партій. Литва залишається в моєму серці. Я боюся, що жодна інша країна, в якій я буду далі працювати, вона ніколи не досягне того рівня близькості до України. І це справжні якісь такі братерські відчуття. Тому з таким відчуттям суму я залишаю Литву, але і в новій країні, в Словенії, ми будемо активно працювати над тим, щоб українські інтереси були важливими для цих країн і реалізовувати всі можливості у конкретній співпраці.
І я думаю, наостанок є нагода логічно подякувати. Кому ви сьогодні кажете дякую в Литві?
Всі Литві, всьому суспільству, тут дуже важко когось виокремити. Це справді такий загальносуспільний, тотальний підхід щодо підтримки України. Тому я дякую всім Литві, кожному литовцю, кожній організації, які підтримували і підтримують Україну, і які відчувають, що це наша перемога, це і їхня перемога, і що наше майбутнє в наших руках, які українсько-литовське майбутнє, вони абсолютно взаємопов'язані, і це відчувають литовці, і це означає, що в нас великий потенціал.
Наш ефірний час завершується. Нагадаю, сьогодні в українській хвилі був Петро Бешта, донедавна надзвичайний повноважний посол України в Литві, а нині призначений очільником українського посольства в Словенії. З ним спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер Соната Єдевичення. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи о 14:30 на радіо ЛРТ Класіка.